Bibilia y'abana ishikirije igihe Imana yarema ibintu byose.
Yanditswe na Edward Hughes wezi 3 akaburungu May 1914 akaburungu org.
Ninde yaturemye? Bibilia ijambo ry'Imana itubwira ingene ubwoko bw'abantu bwatanguye. Kera Imana yaremye umuntu wa mbere, hanyuma imyita Adamu. Imana yaremye Adamu imukuye mu mukungugu w'isi. Igihe Imana yumekiramwo ubugingo muri Adamu, yaciye aba muzima, acayisanga mu itongo ryiza ryitwa Edeni. Imbere yuko Imana irema Adamu, yaremye isi ihimbaye yuzuye ibintu by'igitangaza. Ukebuke Imana irema imisozi n'ibiyaya, amashugwe amota neza n'ibiti birebire, inyoni z'amababa ayagayaga n'inzuki ziguruka mu kirere, n'amafi manini manini yoga mu kiyaga n'ibifyera byikwega. Mu bisanzwe Imana yaremye byose hariho byose. Mu ntango ya byose, imbere yuko Imana irema icyo ari cyo cyose, nta kindi cyariho atari Imana. Nta bantu canke ibibanza canke ibintu, nta na kimwe, nta mucyo kandi nta mwiza, na hejuru na hasi, na ejo haheze na ejo haza, hariho gusa Imana itarifise itanguriro. Hanyuma Imana irakora. Mu ntango Imana yaremye ijuru n'isi, kandi isi yari ikiri ubuziba atashusho ifise, kandi umwiza wari hejuru y'amazi. Hanyuma Imana iravuga, reka habe umucyo, kandi hacaba umucyo. Imana yita umucyo umurango, nayo umwiza iwita ijoro. Haraheza haba umugoroba, hamwe n'igitondo biba umunsi wa mbere. Ku munsi ugira kabiri, Imana izana amazi y'ibahari, ibiyaga n'inzuzi ibishyira munsi y'ijuru. Ku munsi ugira gatatu, Imana iravuga, reka isi yumye iboneke, kandi biba uko. Imana yongera itegeka ibyatsi n'amashugwe n'uduti duto duto n'ibiti ngo bigaragare, kandi biraheza biragaragara. Hanyuma haba umugoroba n'igitondo, biba umunsi ugira gatatu. Hanyuma Imana irema izuba hamwe n'ukwezi, hamwe n'inyenyeri nyinshi ata n'umwe yoshobora guharura. Haraheza haba umugoroba n'igitondo, uba umunsi wa kane. Ibyaremwe byo mu kiyaga n'amafi n'inyoni byarakurikira ku rutonde rw'Imana. Ku munsi ugira gatanu, irema ifi nini gushika ku ifi ntonto, inyoni z'amaguru maremare n'inyoni ntonto ziririmba. Imana irema ubwoko bwose bw'ifi kugira zuzure amazi yo ku isi, n'ubwoko bwose bw'inyoni ngo bunezeregwe ubutaka n'ikiyaga n'ijuru. Habaho umugoroba n'igitondo, uba umunsi ugira gatanu. Inyuma y'ibyo Imana iravuga kandi, ivuga reka isi ibyare ibinyabuzima, ubwo bwose bw'ibikoko n'udukoko duto duto n'ibyikwega hasi bica birabaho. Habaho inzovu zinyiganza isi n'ifuku zo mu mwobo, n'inkende zitaguma hamwe n'ingona zigenza nabi, n'imisiba inyogomba n'utunyo tutagira ishusho, n'imisumbarembo miremire n'utuyabu tujwira. Igikoko cy'ubwoko bwose caremwe n'Imana kuri uyo munsi. Haba umugoroba n'igitondo, uba umunsi ugira gatandatu. Imana yarakoze ikindi kintu ku munsi wa gatandatu, ikintu kidasanzwe. Byose byari bikwiye ku mwana w'umuntu. Hari indya mu mirima hamwe n'ibikoko byo kumukorera. Hanyuma Imana iravuga, reka tureme umuntu mu ishusho yacu, reka abe uganza byose ku isi, Nuko imana irema umuntu mwishusho yayo. Mwishusho y'imana iramurema. Imana ibwira Adamu, rya icyo ugomba mwishamba. Ariko ntuze uge ku giti cyo kumenya icyiza n'ikibi. Ukazojya kuri icyo giti uzofa nta kabuza. Hanyuma Uhoraho Imana avuga, si byiza ko umugabo yoba wenyine, nzorema umufasha kubwiwe. Imana izana inyoni n'ibikoko byose imbere ya Adamu. Adamu abiha amazina byose. Yategerezwa kuba incabwenge mu gukora ibyo. Ariko muri izo nyoni n'ibikoko byose nta mufasha yarahwanye na Adamu. Imana ishira Adamu mu itiro rinini cyane. Imaze gukura igufa ryo mu rubavu rumwe rw'uwo mugabo asinziriye, Imana ikura umugore mu rubavu rwa Adamu. Umugore Imana yaremye yarakwiye kuba nyene umufasha wa Adamu. Imana yaremye ibintu byose mu minsi itandatu. Hanyuma Imana ihezagira umunsi w'indwi kandi ugira umunsi w'akaruhuko. Mu ishyamba rya Edeni, Adamu na Eva umugore wiwe bari bafise umunezero wuzuye mu kubaha Imana. Imana yari umwami wabo, wubaha ibyo bakeneye kandi umugenzi wabo. Igihe Imana yarema ibintu byose, inkuru ivuye mu ijambo ry'Imana, Bibiliya tuyisanga muri Itanguriro umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri. Kwishurirwa amajambo yawe kuzana umucyo, guha abatungu ubwenge. Zaburi 119 kugeza 130. Imana irazi ko twakoze ibibi, ibyo yita icyaha. Igihano se icyaha ni urupfu. Imana iradukunda cyane, yarungitse umwana wayo Yesu gupfa ku musaraba hama ariha igihano cyacu. Yesu yasubiye kuba muzima hama asubira mu ijuru. Ubu rero Imana ishobora kuduharira ibyaha byacu. Ushaka kuva mu byaha, gira ibi Imana. Mana nziza, ndizera ko Yesu yapfuye ku bwanje, ubu akaba ari muzima. Rero ingo mu buzima bwanje, uharire ibyaha byanje, kugira ubu ngire ubuzima bushasha, hamanze mbane nawe ibihe bidashira. Fasha kubaho kubwawe nk'umwana wawe. Amen. Yohane umurongo wa 3 gushika kwa 16. Soma Bibiliya hama uvugane n'Imana iminsi yose.